Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Македонија денес одбележува 31 година од осамостојувањето. По тој повод, свечен прием по повод 8 септември, денот на независноста, се одржа во собранието на Република Македонија. На свеченоста присуствува председателот на државата Стево Пендаровски, премиерот Димитар Ковачевски, министри во владата, представници на дипломатскиот кор, на верските заедници и други личности од јавниот живот. Одбележувањето на 31 годишнината од независноста е под мотото «Обединити во слободата». Вчера и официјално македонската опозициска партија ВМРО-ДПМНЕ е започна постапката за иницијативата за собирање подписи за распишување референдум и ја достави до Државната изборна комисија. Председателот на партијата Христијан Мицкоски ја поднесе иницијативата за да се организира собирање на 100 подписи со кои што ќе биде доставена до собранието. Господин Мицкоски рече дека самиот тој прв ќе се подпише.
Ја поднесовме граѓанската иницијатива со референдумското прашање дали сте за престанок на важењето на законот за ратификација на договорот за пријателство, добрососедство и соработка. Нормално, доколку референдумот се случи, тогаш граѓаните ќе имаат можност да се изјаснат со за, подразбира дека на тој начин престанува да важи овој договор со Република Бугарија, или против, односно останува да важи овој договор со Република Бугарија.
Истовремено, лидерот на опозицијата Мицкоски предложи на ист трошок, заедно со датумот за референдум, да се одржат и вонредни парламентарни избори. Човекот осомничен дека избодел до смрт 10 луѓе во домородна заедница во Канада е фатен од полицијата. Канадската полиција соопшти дека го привела Майлс Сандерсон, откако го пронашла во Ростерн, град во Саскачеван. 30-годишникот е уапсен на четвртиот ден од интензивната потера, откако властите соопштија дека тој и неговиот постар брат се одговорни за прободувањето со нож во текот на викендот во Джеймс Смит Кри Нейшн. Неговиот брат Демиен беше пронајден мртов во понеделникот. Австралиската влада ги потврди извештаите дека го укинува грантот од повеќе милиони долари даден на добротворна организација поврзана со генералниот гувернер на Австралија. 18 милиони долари беа доделени на фондацијата за идни лидери на Австралија од страна на поранешниот премиер Скот Морисон за програма што се уште не беше создадена, но беше застапена од генералниот гувернер Дејвид Харли. Но благајникот Джим Чалмерс им рече на новинарите во Камбера дека грантот, цитирам, не поминал.
And we can't see that it delivers value for money. And so that grant won't be proceeding. It won't be proceeding with the $18 million in funding or the ongoing funding after that. Our responsibility is to go through the budget line by line to make sure that there's genuine value for money, and we couldn't see value for money here.
А во меѓувреме, владата ја критикуваше опозицијата за обидот да го одложи гласањето за низиниот предлог закон за климата по неколку дневни дебати и маратонска сесија во текот на ноќта за амандманите. Сенатот моментално гласа за амандманите на нацрт законот, при што легислативата најверојатно ќе помине денес попладне. Сенаторот Саймон Бирмингем му рече на парламентот дека владата се обидува да ја скрати дебатата и дека коалицијата е среќна што останува во салата онолку долго, долго колку што е потребно за да се расправа за прашањата. Но лидерот на владата во Сенатот, Пени Вонг, вели дека коалицијата само се обидува да ги одолговлекува работите поради нивното континуирано идеолошко противење на постоењето на климатските промени.
So don't come in here and pretend that you are somehow safeguarding democratic principles. You're not. You're safeguarding your outdated conservative position, which the Australian people have left behind. That's what you're safeguarding. You're safeguarding your internal unity because you don't have the spine. You don't have the spine to take on the people in your party room. And no matter how long we are here, you will not change your vote.
Зелените се залагаат за посилни цели до 2035 година и за крај на сите нови рудници за јаглени газ, но потврдија дека ќе гласаат со лабористите доколку нивните амандмани не поминат. Независниот сенатор на Австралиската капитална територија Девид Покок исто така поднесе амандмани за зголемување на транспарентноста и одговорноста за целта за намалување на емисиите од 43%. Шефот на Австралиската централна банка денес ќе одржи говор кој може да понуди индиции за тоа колку брзо и колку високо ќе растат каматните стапки. Гувернерот на Резервната банка Филип Лоу треба да зборува за економијата и улогата на монетарната политика по одлуката на банката да ја зголеми каматната стапка на готовина оваа недела во обид да ја скроти зголемената инфлација. Доктор Лоу и претходно рече дека стапките ќе се зголемат повторно во наредните месеци, но дека банката не е на, цитат, однапред зацртан план. Сојузната влада ги откри плановите за формирање агенција која ќе ги координира плановите за брза железница во Австралија. Министерката за инфраструктура Кетрин Кинг рече во парламентот дека одборот составен од експерти од железничкиот и инфраструктурниот сектор ќе обезбеди независни совети на владите за планирање и испорака со нивна прва задача да планираат брза врска од Ньюкасл до Сиднеј во Нов Јужен Велс. Господја Кинг вели дека овој вид инфраструктура е очајно потребна во Австралија со цел да се стимулира регионалниот економски развој.
The benefits identified in the former Labor government's comprehensive two-stage rail study were significant, not just in substantially reducing travel times, but also unlocking regional economies, providing significant employment opportunities and supplying a remarkable economic boost in the medium and long term.
На следбениците на фудбалот им се препорачува да се вакцинираат со засилувач против COVID-19 пред финалето овој месец. Нешто повеќе од 71% од австралијците на возраст над 16 години примиле 3 или повеќе вакцини, што значи дека речиси секој трет австралиец се уште не се вакцинирал со трета доза или засилувач. Извршниот директор на групата Коалиција за имунизација, која се застапува за вакцини, Ким Самсон, вели дека луѓето станале опуштени и мислат дека пандемијата е завршена. Но тој вели дека е важно да се биде целосно вакциниран, бидејќи големи толпи навивачи од целата земја патуваат и се собираат да ги гледат финалните надпревари во септември. Соединетите американски држави ја обвинија Русија за воени злосторства, тврдејќи дека Москва го надгледува на силното отстранување на украинците од нивната татковина. Украинските власти веќе тврдат дека руските власти насилно депортираат цивили, вклучително и деца од окупираните области, како што е регионот Донбас на исток и градот Мариопол на југ во Русија или на територијата што ја контролира Русија во Украина. Американската амбасадорка Линда Томас Гринфилд на специјалната средба на Советот за безбедност на Обединетите нации во Њујорк изјави дека САД сега има информации дека Русија ги координира отстранувањето, обезбедувајќи списоци на луѓе кои треба да бидат принудени да одат во областите под руска контрола.
Estimates from a variety of sources, including the Russian government, indicate that Russian authorities have interrogated, detained, forcibly deported between 900,000 and 1.6 million Ukrainian citizens from their homes to Russia, often to isolated regions in the Far East.
Рускиот председател Владимир Путин се закани дека целосно ќе го намали снабдувањето со енергија на Западот, доколку тој се обиде да ги ограничи цените на рускиот извоз. Европската Унија предложи ограничување на цената на рускиот газ, делумно за намалување на приходите на Русија кои се користат за финансирање на незината инвазија на Украина. Но Владимир Путин вели дека тоа би била глупава одлука и дека ќе се врати како бумеранг. И додава дека ако со политички одлуки се прекршат постоечките договори за снабдување, во тој случај Русија во целост ќе ги прекине испораките на газ, нафта, дизел и јаглен.
Бумерангом все вернется назад. Так же, как вы спрашивали по поводу лимитирования...
Everything will come back like a boomerang. Just as you asked about limiting prices for our energy carriers, someone is making some decisions there. If they try to implement that dumb decision, It will entail nothing good for those who will make it. Among other things, there are contractual obligations, supply contracts. Will they make political decisions violating the contracts? We won't fulfil them at all. In that case, we will just halt supplies if it contradicts our economic interests. We won't supply any gas, oil, diesel or coal. We won't supply anything.
18-годишен маж ке се соочи со суд поради автомобилската несреќа што ги однесе животите на пет тинејџери од истото средно училиште во југозападен Сидни. Нему ќе му се суди за пет точки од обвинението за опасно возење кое предизвика смрт во несреќата со едно возило во вторникот вечерта. И пет лица се повредени во експлозија во ресторан во Дарвин. Полицијата соопшти дека службите за итни случаи биле повикани на местото на настанот во централната деловна област во градот досна синоќа поради извештаите за експлозија и пожар. Полицијата соопшти дека ги истражува причините за експлозијата. Властите во северната територија за WorkSafe исто така започнаа своји истраги. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,68 евра, 0,67 американски долари и 41,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 61,47 македонски денари, а 1 евро за 61,3 македонски денари. И временската прогноза за главните градови во Австралија утре, петок, 9 септември. Перт, повремени слаби врнежи со температура до 19 степени, Аделајд врнежливо до 16, слично и за Мелбурн, но со максимално до 18 степени. Во Хобарт врнежливо со до 19 степени, Камбера максимална температура ќе достигне до 17 степен, во Сидни врнежливо до 22, идентични за Брисбен, врнежливо до 22 степени, Дарвин сончево со температура до 32 степени и во Алекспринс сончево со температура до 25 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.